vortoi de saĝulo. Banditoi denove atakis Fujian gubernion, cifoie ili prirabis dekojen da homoi, kai dehakis iliajen kapon kai manoin. Ciui estis timigitai de la sovaĝa konduto. Inundo okazis en Xiangyang gubernio, centoi da homoi malaperis en la akvo dum nokte. La loĝantoi perdis cion kai havis nenian lokon por iri. Sed ili estis feliciai, che la inundo nec englutis, nec forportis ilin. Kiel loca officisto, Li Peite sentis, che li devas ion fari contrao la suferoi de la popolanoi. Kiel bon corulo, li sentis pedauron por ciui malfeliciai homoi. Kiel la ica taoisto, li volis eo trovi, cio estas la causo de ciui malfeliciajoi. Neniu sias pri tio krom mia instruisto, la granda sorcisto Ling. Kiam li havis ŝancon, li iris al Dufea templo por viziti sian instruiston. Kiam li atingis la templon, la sorcisto sidis meditante por ekzerce pli aŭtigi siajn povojn. Kiam li eniris, la sorcisto bonvenigis lin. Li demandis: Instruisto, mi volas peti informon pri la causo de ciui malfeliciajoi, kiui ocasis en nia regiono. La banditoi venis kieu colerai abeloi, ili mortigis homoin kai forbruligis cion. Inundoi detruis la fructoin de nia longiara laborado. Diru al mi pri tio, instruisto. Mi mallofte forlasas la templon, diris la instruisto. Kai minne sias multe pri la nunai aferoi. Sed pro cio ciui suferas de tiel timigai ocasajoi? La sorcisto faris longan suspiron. Ili ricoltas cion ili semis. Homoi estas avidai kai cruelai. Ili pensas nur pri sia propra ventro. Ili mortigas kai mangias vivestajoin cieo mangiajon. La mortigitai vivestajoi estis coller plenai. Ciam multe da malamo accumulegis, tio perturbis la naturam pazon. Do la cielo rompigis, cae la aquo torrentis alla tero. Crome, iui vivestajoi renascigis cieu homoi, cae ili mortigis cae prirabis venge por tio, cion oni iam faris contrao ili. Neniu povas fugi de la natura priugiado. Tiui kiui faras malbonon, ricevos fatalajon al simem, kai al sia familio. Tiui kiui condutas contra la natura legio, ricoltos malfelician fructon. Quancam la racconto ocasis centoien da jaroi antaue, tamen gi estas precipe grava por ni, kiui vivas en la 21a jarcento. Florido estis atakita de taifunoi kai tornadoi. Kalifornio estas frequentata de tertremoi kai inundoi post la sequezzo. En la regionoi de la tuta lando stormoi damagis cies havajoin, kai protio miroi da homoi perdis sian heimon. Ni devas obei la antiquain sajuloin kai attenti, kion ni ne faru contra la naturo. Mortigo, volupto, perforto, drogo, samsexajo, fanatica musico, trincado cae sembrida sexajo, ja farigias amusajoi por modernai junuloi. Ciu ni povas revi, che la naturo tolerus nin?